Gepleýär adatly radio. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we täze tolkuny gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça malumatyny dinleň. İnternette yerleştirilen video yazgı İslam devlet toparının kelli kesişini görkezýär. Hac ziyaratçıları şeytanını aşlayar. Aşgabatdaki yadigarlıklar toplumu halk hakıyla saatlandırılar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinleň. 3-nji oktýabrda internetde ýerleşdirilen wideo Islam döwlet toparynyň söwgüçüleriniň Britaniýalyk damyn Alan Henning'in kellesini kesişini görkezýär. 47 ýaşyndaky Henning taksi sürüjüge meýletinçi kömek işgärdi. Ol ýardym konvoyuna goşulandan soň 26-njy dekabrda Türkiýe bilen Siriýanyň arasyndaky serhetden aşanda kän wagt geçmeýänki ele salynypdy. Britaniýanyň premier ministri David Cameron bu adam öldürme Islam döwlet toparynyň näki ýyl wagt hem 20-njidigini görkezdi diýdi. Cameron Britaniýanyň bu gaň horlary tutmak we jogapkärçiligi çekmek üçin ähli dady etjegini aýtdy.
We will use all the assets we have, as we have been up to now, to try and find these hostages, to try and help.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın beýanatynda bolsa, Birleşen Ştatlaryň bu ýol gaňhorlugy berk ýalgaryanyny aýdylýar. Bu ideýa ýazgy Islam döwlet toparynyň öňkü kelle kesiş wideolaryna bolşy ýaly ýüzi perdeljeňçiniň ýene bir ýetiri Amerikalyk Peter Kasik diýilip tanadylan adamy gorkalyp, indiki gezek şonuň öldürüljegini aýdyp haýwat atmak bilen soňlanýar. 4-nji oktýabrda Hong Kongda protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda çaknaşyk boldy we polisiýa işgärleri käbir protestçileri dürrü bilen urdular. 3-nji oktýabrda demokratiýaçy protestçiler aýdylmagyna görä yerasty triadalar we hökümetçi güýçler tarapyndan gurulan mahalle hüjümine sebäpkär bolandan soň 10 müňe çenli adam toplandy. Hong Kong polisiýasy öýlerini bu hüjümde guman edilýän triada jinayet toparlarynyň 19 agdasyny tutsak edenliklerini aýtdy. Protest liderler bu hücumdan son Hong Kong hükümeti bilen planlaştırılan gepleşikleri koyu olsun ettiler. Olur Hong Kong'da saylıkları girilen çayaklendirmeleri kaytadan seyredilmeğini talep ediyorlar. Gepleýär adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Gunnogor Ukrainadaky Yaraşığın şertlerinin yerine yetirilmeliğini aytdı. Ortiyatın daşarı işler ministerliği Lavrov'un bu sözler Kerry'ün 3. oktyabrdan telefon gurulmalarının aydınlığına ediyor. Şu aralıkta Gunnogor Ukrayna'daki tarafların ikisi de Ortiyatçı separatistlerde Ukrayna hükümet güçlerde Donetsk aeroportusundaki Sögoş'ta harbi sünnük kazananlıklarını aittiler. Yüllerçe min musulman ziyaratçısı Saud Arabistan'daki Mina cülgösünde simbolik şeytan dağışlamak desturuna katnaştı. Bu yıllık haz ziyaratının zemleyici desturudur. Akkey'nin ziyaratçıları 4. oktyabrda şeytana lağmatlandırayan betonlara dağış yağdırdılar. Resmi maglumata göre şu yıl haz ziyaratında 2 milyon teori musulman katnaşıyor. Bu ziyarat resmi tayyidin 7. oktyabrda tamamlanıyor. Palestina'nın ul dereceli gepleşikçisi Şüvetiya'nın Palestin devletini ikrar etmek kararı batırgaylık oldu dedi. Ama Birleşen Ştatlar bu meselede seri sahiplığa çağırdı. Şüvetiya'nın tehdi premier ministeri Stefan Löfven 3. oktyabrda parlamentiden inaugurasiya yüzlenmesinde iki devlet çözgüdü ödara ikrar edilmeğini ve birlikte parahçılıklı yaşaşmak istediğini talep ediyor dedi. Palestin gepleşikçisi Sayep Erekat biz Şüvet premier ministerinin beyanatını müvarekli yarsıydı ve Avropa Birleşiginiň beýleki döwletlerini hem şu görelle ýermäge çağırdy. Bädim Şwetsiýany Avropa Birleşiginiň agdasy bolmak bilen bir katarda Palestin döwletini ikrar eden ilkinji Avropa ýurduna öwrýär. Avropa Birleşiginiň bir näçe döwleti şol taýyna Wengriýa, Polşa, Slovakiýa hem Palestinany ikrar etdi. Ýönüler bir işi 28 agdaly bloga goşulmagyň kalar edipdiler. Xitayın premier ministri Li Keqiang şu ayda Avropa turunun çağırını ortaya sapar etmeyi planlaştırıyor. Xitayın resmi Xinhua xabar bulduğu 4. oktyabrda Li'nin ortaya sapar makarını maliye energi, yokort yıllıklı demir yol hizmettaşlıklar boyunca 30'un uğrak şertname kol çekileceğini aytti. Li Moskva 13. oktyabrda İtalya'da Azya Avrupa'da uçuk sambitine katnaşıp Germanya hem sapar edeninin son eleri öydülüyor. Türkmenistan'ın 6. oktyabrda asılacak tede yadigarlıklara halktan oluşan teklifler esasında önünün at takılanını haber veriliyor. Ministerler Kabinetinin başlığının orun vasarı Yaz Muhammed ve Anun Prezidenti hazavet verip 6. oktyabrda Aşgabat şehrinde tede urlan yadigarlıklar toplumunun açılış çareleri geçirileceğini aytti. Prezident Berdi Muhammedov bu hasavatın lep halk içinden gelip olsun teklifler esasında yadigarlıklar toplumunu halk hakıydası. Aşgabat yer titremesinde kurban olanların yadigarlığını ruhu takdım. 1941-45 yılların urşunda vefat olanların yadigarlığını olsa bak şöhrat. Göktepe Savaşı'nda atavalarımızın görkezen kahramancılığını ebedileştiren yadigarlığı olsa milletin oğulları deyip atlandırmak var adaki tekliği makul oldu. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Adatlı Radyo. Hepten zemin gepleşigimizi dinleyersiniz. Onun devamında hepti devamında en köp okulan makaleler, dinlenen sehvetler, okuculardan gelen tesvirler, Kızılhan okucularımızda giyin kılıklanma döreden değişmeler, karasızlık bayramını uğurlayan tayyarlıklar yani marşrovkalar var da gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşigimizi dinleyersiniz. Programdan Pravadak stüdyodan men Yoğuşan Anı Urvan Alparyar'ın adatlığın tolkunlarından ayrılma. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň başynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada adamçylyk ölçeklere boýunça geçirýän maslahatyny Türkmenistan wara dedilen gurulmalara ýüzlenmegi makul bilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamçylyk ölçeklerine bagyşlanan sammitiniň soňky gününde Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy Türkmenistandaky beýleriniň ýagdaýyna aýratyn üns çekdi. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in verjek gurulmagyny dinläýin.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Polşanyň paýtagty Warszawada 2 hepde dowam eden adamçylyk ölçeklere boýunça ýygnagyna Birleşen Ştatlar tarapyndan gatnaşan delegasiýanyň ýolbaşçysy Professor Brian Atwood Türkmenistanda 2002-nji ýylda hökümete agdarmak üçin boldy diýilýän synanşyk bilen bagly tutsak edilen adamlaryň ykbaly barada aýratyn aladalaryň dowam etdirilejekdigini ýetirdi.
More than a decade later, many of the individuals arrested at that time as well as others imprisoned
Hökümeti ağdırmak sinansı diyilen vakalarla ilteçekli 2003-cü yılda tutsak edilen adamların ıkvalı arada aradan 10 yıl geçenliğine karamadan hiç bir malumat yok. Sol ayıplama bilen bağlansıklı 60 tevarov adamın tutsak edilenine ve onların dürlü kaynamaları duysar olayanlıkları arada dokumentleştirilen faktlar var.
Of such disappeared persons and numerous reports of torture and abuse.
Deyip Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň ýolbaşçysy ýygnaga gatnaşyjylaryň öňünde eden çykyşynda aýtdy. Agdalýan ýolbaşçy aýratynam şol adamlaryň ykbaly baradaky ýagdaýlary anyklamak üçin döredilen Moskwa mehanizminiň çägiňde bu meseleniň ýidi giderli gozgalmanyň dowam etdirilýändigini aýdyp Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny hem agdalýan meseleler çözülýänçe bu urdaky tagallalaryny dowam etdirmäge çagyrdy. Amerikalı ýolbaşçy Professor Brian Atwood agdalýan bendileriň ykbaly we türmedäki ýagdaýlar barada aýratyn
In other cases, the families have no information on the prisoners' whereabouts and their health, or even if they're dead or alive.
Entime ýagdaýlarda bennilerin maskalag daglary agdalýan bennilerin nirede saklanýanyny, saglyk ýagdaýlarynyň nähilligini, hatda agalaryň diýirdigini ýa derligini hem bilenokdur.
Diýip Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň ýolbaşçysy ýygnaga gatnaşçylaryň öňündeden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň wekili tahkyk bir waka ünsi çekmek bilen geçen hepde Türkmenistanda türmeleriň içerki ýagdaýlary esasan hem owadan depe türmesi barada gaty aýylgynç maglumatlary eşdendigini aýdyp Türkmenistany bu kemçilikleri aradan ma üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Birleşen Ştatlaryň wekili bu ýygnakda Türkmenistanyň wekiliniň ýokdugyna ünsi çekip bu ýagdaýa lapikeşlik bildirdi. Ol öz çykyşynyň bir bölegünde Belarusdaky ýagdaýlar hakda hem durup geçip bu ýurtdaky siýasy tutsaklaryň öňünden hiç hili şert goýmazdan azat edilmegini talap etdi.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Şu hepde Adat habaryny okatgamda köp okulan makalalaryň biri hem Murat Urwanyň Aşgabatdan iýeren Marşrowkolar başlandy diýen atlan çap edilen makalasy boldy. Bu makalada Türkmenistanyň hyzgyzanyň Aşgabatda 27-nji oktýabrda bellenýän garasyzlyk gününiň öňürti Oňa görleýän taýýarlyklar ýagny studentleriň marşrowkolar barada gürrüň berilýär. Biz şu marşrowkolar barada gürleşmek üçin Türkmenistanly yerli synçy, siýasat aktivist, şoňlyň birlikde olary ýokary kuzaýyna sapak gören Nurwerdi Nurmehmedow bilen habarlaşýarys. Nurwerdi, hepdeniň zemine hoş geldiň.
Hoş gördük ýolsa.
Nurwerdine şu marşrowkolar meselesi barada gürrüň etsek, ehem şu häzirki marşrowkolar ýagny studentleriň şu garasyzlyk gününe geçirilecek dawaralara taýýarlanmak okuwdan bölünip, Sowet döwri bilen deňeşdirilende näki ýagdaýdy? Ýagny Sowet döwründe de belli bir derejede marşrowkolar geçirilýärdi.
Sowet döwründe her adam bolsa geçirilýän marşrowkolara sarf edilýän wagt azdy. Üstelik studentlerim, okuçularım tabakları beyni ansat taşlat gibi vermeyediler. Olur da son halde talavun edilmeyedi.
Onlar şu gün kuvunlu şu marşır okuların okuğa, studentlerin bilim almağına tehir ne ahili? Doğrudanım Sovet doğrunu hakikaten has çöktör mü bir yağday?
Öğren yer ver diyorsan. Studentler okumalı, tablarını yetişmeli. Onun başından okumalı zatlar var. Onlar öz işleri bile meşgul olmalı. Hatanlı men televizyon boyunca Yurtta getirilen çeşitleri, marşrowkolar görende, ben ne köpülür, rehmet ömürcülüğü diyen, makro iktisadi görkörücülerin en vaciplerinin biri yardıma düştü. Bizi şu rehmet ömürcülüğü, rehmet ömürcülüğü, ministerin kabinetinin beziklerini, yurdun iktisadi etibarında, hatavut verilmedi, hiç var, hatavada alanı analiz edemedi o. Sübörkörüşü bolmadık yerine. Sübörkörüşünün tek olan yerine yurtta öndürleyen, islenip bu önümün. Önüne düşen kımmati öğren yokarı bolya. Onun için bizi kartoşkanım, hıyarım, soğanım, Eyran'ın, Pakistan'ın getiriyorlar. Şu okul prosesine verilir sonuna alakalı. Bizi şu propaganda için hem nezadın üstünün atanık
Nur Erdin'le Türkmenistan'ın şu yaşları dünya standartını bilim vermek, hüner vermek meselesi hakkında gurrun ediliyor. Eğitim şu en atalar, yaşlar, intelligensiye bir yagdaya ne ahil var ya?
Şu yagdayı makullayanı menare, yok o işte işleyenlerin için ne de, tek işlerde işleyenlerin için ne de, okuyanların için ne de, duşamo, adamların hem mesleğini alayıp, şeyle yagdayın yaramadığını düşünüyor, yönü ne yapacak? Olur yağdayı kail olmalı olyalar. Kariyerler olsa şu yağdayda peydalanıp bunun öğrencilerinin kariyerini unutmak için ulanyalar. Onları şu orada buyruk verilse olur katın beter. Bir adam çıkar diysen iki yüz adam çıkarıyorlar. Şey diyeyim yarancanlar ya kariyerisler yaramaz zaten üstü bilen öğrencilerine kariyer ediniyorlar. Bu da cemiyet ahlakını bozuyan zaten biri. Nesuatlardan ilki bilen bir el çekmese, onu bize istenilip innovasyon diyen yalakı gururunu et. Tere tere cahit al. İn kovu terişteler al. İn kovu priborlar al. Oku olmaz. Tere priborlar oku bolanok. Priborlar oku verenok. Okuyu, ilmi östüreyen adam. Ne sonu düşünmek gerek? Sonu orada tere bir netice gelmeli. Tere diyelim zaten. Tergi bilen etmeli. Ondan el çekip sonuçta bu oldu.
Nurverdi Nur Mehmet Aşgabat'tan heptanın zemine katmasıp berin kurunuz için köp sağ olun.
Bizim sağ olun olsun.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda adathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatly Radiosi. Heptäniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Bu gede halkyň sesinde Moskwada ýaşaýan Hudaýulatly okuwçylaryň ýören goşgusyny eşitdirmegi makul bilýär.
Ýa yüreğin üstünü ürkülüp kurusuk. Damarları kanı yetirsen bestir. Yüreğimiz ürüyaka işletek kurusuk. İşlerimi yetirken bestir. Adamı doyma yok arzu hıyaldan. Okmasan kıyını kın sırdaş ayaldan. Havar gelse cenneti hudaydan. Her kime gedeginle ötürken bestir. Ey Rabbim bildenken senden dilegim. Geday olup tapılmasın çörüğüm. Bağlamın ağısın çekme yürüğüm. Toy üstüne toylar getirken bestir. Dostum düşman olup bana bakmasın. Teknik belasını boyuna takmasın. Yerden işi kaydıp baktı yatmasın. Etçek işlerime getirken bestir. Doğunu doğunun eyleme cıda. Erkekler ses edip etmesin seda. Yaman iyi oğlumla aşlaştır huda. Yavşeyini üyüme getirken bestir. Oğanı cadini ayırsan bir yan. Bir ayrılık tek gezmeyin gır yan. Almanım ansattır. Öğrensin bir yan. Durmuşun balına batırsan bestir. Teyliyle hep gelsem. Dünyanı görsün. Yetimi yetire gülür yüz versin. Cennetin cahini soruğu varsın. İmanı kurhanı yetirsen bestir.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamyzyň leýärsiňiz. Şu hepde Adat habaryny okutgandy köp okolonlaryň arasynda işini jur jurnalist diýen atly çap edilen degişmeler toplumy hem bar bu degişmeler toplumyny Adat dolşyal Amanrat Bugaýew toplaýar hem Adatlygy berýär Adatlyk radio bolsa Adat habaryny okutgandy indi esli wagtlary bu degişmeleri ýagny artistleriň ýazgylaryň Dörüzülük adamlarının, medeniyet vekillerinin durmuşuna degişli degişmeleri okuculara yetiriyar, okucular olsa doğrudan ömüne kılıklanma bildiriyarlar. Aman Murat, heptenin zemine hoş geldin.
Köp sağ olun.
Aman Murat, meyelim ol şey hali, şu halk içinde doğrudan ömüne dörüzülük adamlarının durmuşuna, iyisine degişli, gurunlar, degişmeler boyunca urlukan kılıklanma var. Bir toyda, meyarekede, oturuluşuklarda, bağlarlarda hem görünye, Yönü Karasılığın başka yıllarına şu değişmeler hem halka yetirilmeyen başladı. Ama sonku da gördün ha, şu dörüzülük adamlar hakkında kitapların çıkıp başlandığı hakkında haber koğuş yani. Koloyda Nur Hal Mehmet hakkında yürüytür kitap çıkıptır. İni bir yagda yütkönmeyemi, şu jurnalistler, yazılar, artistler, medeniyet işgarlar hakkında hakikat ya da değişmeler ile yetirilip bilinecek gelmeni. Sebebi halkta şuna isle ve talep var.
Umumana bir belli bir derecede soğukları ilgini getirmeye mümkünsülük adam olsa duruyor. Yani ilgisinde şeylere kurum var. İktab tükanına satısından soğuktırlar. Ya böyle mehilli diyen mi? İktabı satın alttığı adamlarda pul yok. İktabı okumadığı adamlarda pul hem de akıl var. Yani olur iktabı satın alanı okuyuptırlar. Yine son yanarak geldi. Hazır doğrudanım bir Nedir bu bölümü yerinden kovulmadığım olsa Çenlan yarım Türkmen medeniyetine, Türkmen edebiyatına ağırsız ulgoşan koşan adamların eserleri çap ediliyor ya da olan hakkındaki eserler çap oluyor ile yankı diyen hoş havar mutluyum hemen yine burada hoş bilecek bundan bir yarım ilçemez olur. Türkmenistan'da belli şahit hem belli değildir. Belli beşi hümde koşkuları yazılması Elbette onun başka davalarının hesabını ilim neşriyatında öz başta kitap hükmünde sap edildi. Kitabı yerleştirilen hoşçuları alın. Kendi ve aşeğinin zahir cennetten mi olsun? Un kuvvetleri gali verse de ol kaligraf saydanın elbette denen kitap değerken. Umman kabir yukarıcılar bir yerden kovulmak var ya ona. Ben edil bu böyle bir yerinden kovulmanı deyip bizzetler yoksa.
Aman radın meyalim ol siyaso niyaz diyorunu kara sahana dörött değilerdi. İnni sizin öz toplayan degişmelerinize dolanık gelsek. Sizde her şeyle mümkünçülük yok mu? Ya da ne hil peskelçilik var bu meselede?
Yeketek peskelçilik verminden onun kilogun kara sahana o giyiriz ben adım. Şofana o mehadir önkü güzdüm saklaya. Sonun sünüm kalın meseleler meselem maliyeler işlesinin ya da şuna olan hıvısın ya da edeveserin özünün kitabın özünün materyalinin varlığı bir ikinci, onkinci plana düşüye karasana hareket ediyor. O süre onu çap etmek mümkünçülüğü hatta edevlakın bilen çap etmek mümkünçülüğü nedir suğun kuğunluğu.
Aman Rabbi o heptanın zemine katlaşıp verin kurrunuz için köp sağ olun.
Sizem köp sağ olun, iyi işin revası olsun.
Gepler Alatlıq radiyeti. Hormatly dinleyijiler, indiki nowat dünya türkmenleri atly gepleşigimizdenki men nowaty kardeşim Döwlet Baykany berip siz bilen şu ýerde hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam ýaşlar, täze tokmy gepleşigini dinleýärsiňiz. Pragada studiýada siz bilen men Sahra. Çünkü gepleşimizde Owansanyň telekanallaryna aýdymy uly meşhurlygy eýe bolan Owansanly etnik türkmen aýdymçy bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşdirer.
Şol bir gar wagtymy şu aýdym sunat boş geç baralarda özümi.
Şeýle-de aşgabatda açylan halkara insanperwer ilimleri we ösüş universiteti barada habarçymyzyň berjek gurunlaryny hem dikkatiňde hödürler.
O şeýle kuşyýan şeýle kabul edilýär. Olaryň etrafdan gelýär.
Gepleşimiň ahirine bolsa Amerikanyň halkara bilim boýunça Türkmen sanaky geňeşiniň türkmen ýaşlaryna hödürleýän grant barada taýýarlan maglumatyny eşdirer. Täze tokna başlaýar.
Beri kımmat bahani alu yaşıl giyinip sen kimin yari gel berberi kımmat bahani kadar yaşıl giyinip sen kimin yari.
Deň dostlar, bu dinleyen aýdymyňyz şu günlerde Owansanyň telekanallarynda uly meşhurlygy eýe bolan ilkinji türkmen aýdymy diýse de boljak. Täze tokun ýaşlar gepleşigimiziň şu sanyna hem bu aýdymyň ýerine ýetirjisi Razak Hamidow bilen söhbetdeşýärdik. Şu günki gepleşigimizde Razak bu aýdymyň Owan telekanallarynda uly meşhurlygy eýe bolmagynyň sebäpleri hem de onuň sumat ýoly barada söhbetdeşmek üçin Razak gepleşigimizde mehman edýäs. Razak gepleşigimize hoş geldiň.
Razy bolun.
Razak, şu sumat haçan başladyň we näme diýip başladyň?
Bunda kiylemi çiylemi diysem yalancı bolorun. Aydım sunatına men vaktin nari soğukum var. Sol nerede bolsun armonyan alıp çalıp ya akardiyon alıp çalıp öyle ki ya dik durma sağları var kasiyo. Bunları alıp şey özüm oturup çalıp öğrenin şey olup nemi olup eştip. Kulağına bir kar vaktimi köçede oynaman ya bir başka bir zatlara gitmen gezmen. Sol bir kar vaktimi şu aydım sunat koşu iş varalarda özümü daima şu varalarda mesruf edip şolarla yaşaplarına. Abi teze klipim arada siz aydı bilirin. Teze aydım gel ver ver diyen aydımı bunu şu 4 aydın beri şu klipim uğrundadım. Şu klipi yani tayarladım. Ve hazır şükür o anstanda hem de vatandaşlar hem de dostlarlar günde görüyorlar televizyonlarda görüyorlar.
Razak, şu täze klibin şu gel ver ver haçan yazığa düşürdün ve kimler bilen yazığa düşürdün?
Klipi bir özüm deyimlendi. Bir özüm hem de radını onların aydımı, sağlı, klip düşürmek için ideye şolu fikirlemek nerede bolsun, ne rakam menzereler geldi, ne rakam bolsun hayatı günde. Şehir milletlerini öz elimden geçtik. Öz şolu hünerim, öz içimden dürenli sunmattım. Hem mezatları özümü özüm tayyar ettim. Onu avgust ayı düşürdüm. Taşkın şehrinde. Yağa geçirdik Çotay'da.
Razak, onu aradan iki ay hem geçmenke öz klibinin, Owansanyň kanallarında şeyle üstünlü kazanmağını ne mi de görüyen? Şeyle meşhurluğa iyi olmağını ne mi de görüyen?
Şimdi bu da bir öde, şimdi ben aysam mümkün yalancı olur. Ne için o bizim Owansanyň'da da köp sunatlı, hünerli, bilimli aydımçılarımız var. Mümkin belki de oların şöyle bir meninki yalı aydın da aysalar, şöyle bir meninki yalı klip onarsalar. Mümkin sözat yoktur olarda. Onun için hem şimdi şu gün Yekemini özüm değil. Başka hem de görürlerim aitiyorlar şöyle. Henüz hususan o vansların içinde Türk müllerin içinde şöyle aydım aydım şöyle klipin oran henüz yok.
Ne razak o vansanlı konsertler geçirmek için teklifler geliyor mu?
Teklifler geliyor bari o vansanda. Şimdi hali konsert zaten hali öyle bir teyar değil. Yani inşallah nesip olsa yakında yine bir kısan klip olmak için bazı dostlarım hayiş ediyorlar. Farsı, Türkmeni, Özbekçi, mikset olmak diyor. Olan hayişem inşallah yerine yeter. Ve ondan da seram inşallah bir albümü çıkartayım şiirin ahirine çelli deyip şu niyette. Bu da kalırsa son albümü çıkarım son bu kadar konsert uğruna son çıkar inşallah.
Türkmen sanlıda öz aydımların neşir edilmeğini ya da şu tayvar pem konsertler vermeği şeyler doğun var mı?
Elbette, elbette Türkmenistan bizim öz atıvatımız. Kuda hala da o tayvar on konsertler arası inşallah. Ben umudum var ki eşitirler aydım mı? Mümkün yakında televizyonda koysalar inşallah elbette var arzumuz.
Razak, şimdi şu gel ver ver diyen aydımının bir bölük dinleyicilerimiz için englen verecek mi?
Söyen yarımın adı, bazı güldür ona adı. Vah kulağımdan gitmeye, söyen diyen o adı. Bari gel bari, kımmat bakali, alu yaşıl giyinip. Sen kimin yari, gel beri beri, kımmat bahali, kızıl yaşıl yiyinip, sen kimin yari.
Razak Hamidi, gepleşimize atlaşıp veren gurunların için köp köp sağ ol. Biz hem sana sunut yolunda, sunut durmuşunda ulu üstünlükler arzu ettiyiz.
Şükür çok sağlıcı olun. Benim köp günnetler sizden bizi çağıranınız için, interviu alanınız için.
Dengdoşlar, Hedirkvat Moskva'da yaşayan Uvan Sanlı Türkmenlerden sunut iş yeri Razak Hamidi bilen geçiren sohbetleşimi dinlediniz. Yaşlar gepleşimde Aşgabatda açılan Täde Halkara İnsanperver Ilimleri ve Ötüş Üniversitesi varadaki gurumuz bilen devam ettiriyoruz. Bu üniversitede studentlerin neyip kabul edileni, onlaki okul şartları varada malumat alma için Aşgabatda haberçimiz Murat Urvan bilen söhbetdeş olum. Murat, Aşgabatda şu yıl Halkara İnsanperver Ilimleri ve Ötüş Üniversitesi açıldı. Bu üniversitede studentler yani talipler neyip kabul edildi?
Ova sakas şu yıl bun sensavarda sol halkara insan perver ilimleri bu ötüş üniversitesi açıldı. Ona şu yıl 280 student kabul edildi. Onların esasen gelen egzaminleri şu öl okuduk uğurlarına değilsin. Hırmet boyunca, misal şu yıl neyse maliye, erkeksendirişin iş boyunca uğur boyunca okuyacak studentler matematikadan tartışılmalı. Ya öyle uğurlar jurnalistikadan misal şu Türkmen dili ve edebiyattan tartışılmalı. Sonra yalak egzamin verilmiştir. Yani şu egzamların ahlisinde deneyali sanak. Pırdınet ahri student tartışılmalı oldu. O pırdınetin bir İngilizce'de beylekçi oldu Türkmenistan tarihi.
Murat'a üniversite açılmadığından odal İngiliz dilinden bir yıl tayarlı kurslarının hem bolcaktığı haber verilipti. Bu arada ne maydı bilirsiniz?
O son yalak aydılıktı. Şu adına bir anıklar gördüm. Son yalak hakikattenim. İngiliz nevronluk bölümünde şu adı okuyalı bir paydılar. Sonra esasen yalak İngiliz nevronları. Onun sonra bir yıllık kursdan sonra eylem esasi pırdınetleri evlen başlarlar. Yaka.
Murat'a bu üniversitenin tölevli olacaktı hem önünün verilen malumatları da belirlenip de tölevi var da ne maydı bilirsiniz?
Tekrar bu üniversitenin tölevi var da resmi malumat almak başlatmadı. Ondan bir neyse sordum yani hiç rahat bilmedim. Yani son ayda sonra bir yıl oku için 4700 manat kelimeli Türkmenistan'a rayeti olsa. Onun dolara geçirilene 1650 dolar tutulacak oluyor. Ondan şeyde bu üniversitede okuyacak. Başka yurt rayetlerinde vardı 2000-3000 dolar ağırlıkta tülemeni paylaştılar. Bunu okum için.
Murat, Aşgabatdan gepleşimizi atlaşıp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Sen sag bolun.
Habarçymyz Murat Urwanyň geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Ýaşlar täze açylan bu üniversitet barada siz näme pikirde? Oňa girmäge synaşdyňyzmy? Bu baradaky pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimizde hat öredip bilersiňiz. yoqolo qovaridagi gurungimizda bu urda berilgan grant baridagi ma'lumotimiz bilan davom ettiramiz. Ya'ni Amerikaning xalqaro bilim bo'yicha Turkmen sanoqi kengashi Turkmen yoshlarini mumkinchilik programmasi orqali grant o'dirlayar. Bu grant Birlashgan Shtatlarning kollejlarini yoki universitetlarini o'qimo uchun moliya ko'magini zarurlik tuygan o'quvchi Turkmen yoshlarining boshlang'ich o'quv chiqtajlarini to'lamaga yordam berar. Bu grant almoqlayan yoshlara Birlashgan Shtatlarning Ashxobaddagi bilim maslahat berish markazida yoki Turkmen avatdagi Mardaqi Dashovdagi Amerikan burchini yuz tutmoq maslahat berilar. Bu markazlarning adreslari va telefon belgilari borada jikma-jik ma'lumoti americancouncil.tm.org internet adresine girip hem alıp bilersiniz. Deng dostlar, şunun bilen bu hepteki yaşlar gepleşimizin hem sonuna yettik. İslenlik mesele oyunca bizim bilen havarlaşmak isteseniz, bizim hat e-mail belgesi adatradio.org e-mail adresimi de hatur edip bilersiniz. Önümüzdeki haftanın şenbe günü tədə toplumda duruşan çaq sağlamana turun.